Book 2
99 99 99.
Genitivo.
Genitiv.
Genitiv.
La gata de mi amiga. La gata de mi novia.
Мачката на мојата пријателка.
Мачката на мојата пријателка.
El perro de mi amigo. El perro de mi novio.
Кучето на мојот пријател.
Кучето на мојот пријател.
Los juguetes de mis hijos.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Este es el abrigo de mi compañero.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Este es el coche de mi compañera.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Este es el trabajo de mis compañeros.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
El botón de la camisa se ha caído.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
La llave del garaje ha desaparecido.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема клучот од гаражата.
El ordenador del jefe está estropeado.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
¿Quiénes son los padres de la niña?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
¿Cómo se va a la casa de sus padres?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
La casa está al final de la calle.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
¿Cómo se llama la capital de Suiza?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
Како се вика главниот град на Швајцарија?
¿Cuál es el título del libro?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата?
¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos?
Како се викаат децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
¿Cuándo son las horas de consulta del doctor?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
¿Cuál es el horario de apertura del museo?
Кое е работното време на музеот?
Кое е работното време на музеот?